У эфіры Радыё Свабода гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашыя лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У гэтыя ліпеньскія дні ў Пошце Свабоды па-ранейшаму пераважаюць допісы, напоўненыя трывогай, непакоем і спачуваннем да тых людзей, якія пакутаюць на паўднёвым усходзе Украіны, змагаюцца за незалежнасць і цэласнасць сваёй радзімы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку, назіраючы за украінскім крызісам, піша: «Мы бачым, як украінскае войска паступова становіцца на ногі і пачынае па-сапраўднаму вычышчаць Донбас ад бандытаў. Тым часам Еўразіяс, і асабліва Нямеччына і Францыя, усё яшчэ муляюцца з увядзеннем чарговых санкцый супраць Масквы. Вядома, іхныя эканамічныя матывы зразумелыя. Аднак элітам гэтых краін варта было б згадаць урокі гісторыі і ўсвядоміць, чым могуць скончыцца гульні з агрэсарам. Лепш нейкі час пацярпець эканамічныя страты, чым дапусціць рэальную вайну. Найбольш відавочнае выйсце проста знішчыць тэрарыстаў на Донбасе, адгарадзіцца ад Расіі і Беларусі ўзмоцненай мяжой, спрабаваць дамовіцца. Але пры гэтым увесь час трэба памятаць, што сучасная Расія – гэта самая вялікая вар'ятня ў свеце, а Беларусь – проста гаспадарчая прыбудова да гэтай вар'ятні. Лукашэнка ў гэтай сітуацыі выдатна засвоіў ролю Мікіты з Носака. Ён гаворыць кожнаму з канфліктных бакоў тое, што каму падабаецца. Але мы не павінны падманваць самі сябе. Трэба глядзець не на словы, а на справы. У гэтай сувязі мяне, напрыклад, ні ў чым не пераканала нечаканая беларускамоўная прамова Лукашэнкі на дзень незалежнасці. На тле 20-гадовай русіфікацыі яна нічога не каштуе. Увогуле, на хуткія перамены нам цяпер разлічваць не выпадае. Выбару ў нас, па сутнасці, няма, так што пра надзеі на 2015 год трэба забыць. А перамога плошчы ў Беларусі магчымая хіба што праз 5-10 гадоў пасля распаду Расіі. Гэта клічыць Ігнат Гавенскі з Полацку. Многім вядома прыкра назіраць, што толькі на 20-м годзе прэзідэнцтва Александр Лукашэнка раптам пачаў заўважаць, якую вялікую і рэальную небяспеку для дзяржаўнай незалежнасці Беларусі нясе з сабой праект так званага рускага міра і гістарычнай Расіі, які пачаў ажыццяўляць ва ўкраіне Уладзімір Пуцін. Можна шмат разважаць пра страчаны час, пра недаравальную недальнабачнасць, пра палітычныя пралікі. Такіх размоў цяпер у палітычным асяродку шмат, але значна практычнага сэнсу ў іх незаўважна. На сёння для беларусаў няма больш актуальнай праблемы, чым захаванне ўласнай дзяржавы. А тое, што гэтай жа задачай, хоць і найперш дзеля захавання ўласнай улады, заклапочаны ідзейны палітычны рэжым, не робіць каштоўнасць незалежнасці меней значнай. Украінская тэма турбуе і нашага даўняга слухача і аўтара Александра Лешыка з Баранавічаў. Разважаючы пра спосабы вырашэння гэтай праблемы і тактыку дзеянняў кіеўскай улады, спадар Александр піша: «Украіна і украінцы мне блізкія. У свой час праслужыў 3 гады ў лесе пад Луцкам. Народ гэты для нас сапраўды братні. І што ж там нарабілі гэтыя расейскія імперыялісты? Крыўдна і балюча. Лічу, правільна зрабілі новыя украінскія ўлады, калі павернуліся тварам да захаду. Там і парадак, і закон, і справядлівасць. А ад лайдакоў, ашуканцаў і забойцаў трэба быць як мага далей. Як на маю думку, дык там трэба цалкам закрыць мяжу з Расіяй. Перарэзаць усе дарогі, пабудаваць абарончыя валы, выселіць людзей з малых паселішчаў. Гэта жорстка? Так, але ў імя захавання людскіх жыццяў апраўдана. Калі тэрарысты будуць адрэзаныя ад усіх каналаў забеспячэння, калі ў іх не будзе ні боепрыпасаў, ні харчавання, ні электраэнергіі, ні вады, вайна хутка скончыцца. А мірныя людзі гэта зразумеюць і пацерпяць. Ну, а тых узброеных сепаратыстаў, каго ў выніку ўдасца захапіць у палон, трэба накіраваць на перавыхаванне. Цалкам дараваць і амніставаць нельга, бо інакш можна дапусціць паўтарэнне трагедыі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Хоць можа і не ў такой жорсткай форме, але якраз ізаляваць гэты рэгіён ад Расіі, ад расійскіх паставак зброі і амуніцыі, украінскія вайскоўцы цяпер і спрабуюць, сваёй Александра. Не ўсё ім у гэтай справе ўдаецца, відавочна бракуе рэсурсаў, але тактыка зусім зразумелая і відавочная. Данецкія і луганскія сепаратысты трымаюцца на расійскай зброі. Знікнуць каналы паставак, хутка выдыхнуцца і ўзброеныя баевікі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Паважаныя слухачы,
у канцы ліпеня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях.
Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў.
Ад 6 да 9 вечара на хвалях 31,49 метраў.
У гэты ж час «Свабоду» можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
«Свабода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
«Свабода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы допіс ад нашай даўняй слухачкі Дануты Крупіцы з Ліды. Штодня, сустракаючыся і размаўляючыся са сваімі равеснікамі і пенсіянерамі, спадарня Данута мае шмат матэрыялу для развагаў і роздуму над сённяшняй беларускай рэчаіснасцю. У лісце на свабоду яна піша: «Апошнім часам у нас шмат розных святкаванняў, фэстаў. А дзе свята, там і гандаль. Паўсюль шапікі, гандлёвыя намёты. Але ўсё гэта толькі для тых, хто мае грошы. Бо цэны там нейкія завоблачныя. Шклянка паветранай кукурузы 30 тысяч рублёў, кулёк 20 тысяч. А як падскочылі цэны ў крамах? Асабліва на харчаванне. А на ім жа асабліва не заашчадзіш, есці мусіш кожны дзень. Такое ўражанне, што ў вытворчасці харчавання ў нас манаполія, і цэны там выстаўляюць адвольна, арыентуючыся толькі на ўласныя празмерныя апетыты. На прамысловыя тавары я ўжо нават і не пазіраю. Бытавая тэхніка, абутак увесь час даражэюць. Калі і дачакаюся нейкага распродажу, дык зніжкі мізэрныя – 5-10%. Мне падаецца, што цяпер каля паловы нашых пенсіянераў рознымі шляхамі і спосабамі шукаюць дадатковы даход. Ну, каб мець да пенсіі хаця б які мільён на месяц. Многія зарабляюць, нелегальна гандлюючы гароднінай, найчасцей з уласнага гарода, але бывае, што і перапрадаюць. Нехта збірае і здае макулатуру. Значная частка зарабляе на парожніх шкляных бутэльках. Ведаю адну прыбіральшчыцу з камунальнай службы, дык яна разам з мужам і сабакам з 5 гадзіны раніцы паспяваюць абысці 3-5 сметнікаў, каб выцягнуць адтуль усё прыдатнае для перапродажу. І ўсё нешта валакуць, валакуць», напісала ў сваім лісце на свабоду Данута Крупіца з Ліды. Паводле маіх назіранняў, спадарня Данута, на палітычныя сімпатыі большасці беларускіх пенсіянераў такі стан рэчаў асабліва не ўплывае. Пенсіі, на якія немагчыма пражыць, успрымаюцца як нешта само сабой зразумелае. Хіба ж было за апошнія 20 год дзе іначай? Людзі звыкліся і зазвычай нават радуюцца невялікім падвышкам, якія, як правіла, не кампенсуюць нават інфляцыйных стратаў. Праўда, нешматлікія пенсіянеры яшчэ з савецкім стажам памятаюць і іншы час, калі на пенсію можна было жыць зусім няблага. Напрыклад, у 80-е гады сярэдняя пенсія ў многіх складала 120-150 рублёў. На сённяшнія грошы гэта 5-6 мільёнаў беларускіх рублёў. Ну, але колькі тых старых да сённяшняга дня дажыло. І на заканчэнне шчыры спавядальны ліст ад Андрэя Паско з Берасця. Андрэй у прыватнасці піша пра тое, як яму не ўдалося стаць настаўнікам гісторыі. Цытую ліст. «Вырашыў распавесці пра свой жыццёвы досвед. Можа, гэта дапаможа камусьці зрабіць карысныя высновы. У дзяцінстве я вучыўся ў адной з берасцейскіх школ, а потым у 2004-2006 годах у ліцэі. Ліцэйскія гады згадваю з ностальгіяй. Адрозна ад школы там не было ні прыніжэнняў, ні гвалту. Удзельнічаў у прадметных алімпіядах па гісторыі, тройчы займаў прызавыя месцы на рэспубліканскім этапе. Пазней быў гістфак Берасцейскага універсітэту. Гэта лічу страчаныя гады ў маім жыцці. Трэба было зубрыць розную лухту, якая на наступны ж дзень забывалася. На ўсё жыццё запомніў экзамен па паліталогіі. На яго трэба было рыхтаваць рэферат. Я падрыхтаваў пра Сталіна. Прафесар Іван Іванавіч запытаўся ў мяне, якая была палітыка Сталіна ў нацыянальным пытанні. Я пачаў адказ з расповеду пра прымусовую дэпартацыю чачэнскага народа падчас вайны. Гэта Івана Івановича вельмі раззлавала. «Эці народы перайшлі на сторону фашыстаў», – злосна перапыніў ён мяне. А потым пацікавіўся, хто мяне гэтаму навучыў, паведаміў, што сам пагутарыць з гэтым выкладчыкам. Адзнаку мне паставіў, вядома ж, нізкую. Вось так, 23 студзеня 2008 году, праз 55 гадоў пасля смерці правадыра я пацярпеў за выкрыццё культу асобы. Атрымаў дыплом, трапіў па размеркаванні ў адну са школ, настаўнікам гісторыі. Толькі тут я зразумеў адну простую рэч. Каб кіраваць людзьмі, патрэбны адпаведныя здольнасці, талент, харызма. У мяне такога таленту не аказалася. І што тут пачалося? Мае вучні не рыхтавалі хатніх заданняў, бегалі па клясе падчас урокаў, біліся галовамі аб сцены, лаяліся на настаўніка матам. Словам, працаваць было немагчыма, давялося звольніцца, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Паскось Берасця. Вядома, прыка, Андрэй, што пра сваю памылку ў выбары прафесіі вы дазналіся толькі пасля таго, як скончылі педуніверсітэт і нейкі час паспыталі настаўніцкага хлеба. Педагагічная праца спецыфічная, далёка не кожнаму дадзены такія здольнасці вучыць і выхоўваць дзяцей. Зрэшты, віна ў гэтым не толькі ваша. Прэстыж прафесіі настаўніка ў Беларусі на такім узроўні, што ў педагагічнае ВНУ прымаюць фактычна ўсіх ахвотных, незалежна ад схільнасцяў, здольнасцяў і адзнаку атэстаце. І ўсё роўна на многіх спецыяльнасцях недабор студэнтаў, а ў школах дэфіцыт кадраў. І ці можа быць іначай, калі заробак маладога педагога з універсітэцкай адукацыяй часам ніжэйшы, чым у прыбіральшчыцы ці ахоўніка ў супермаркеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.